بسم الله الرحمن الرحيم وتلاذو بشا شعبان وسديد سند كوكونا فربقل فرطان يتدوب هجريغا كسو دوادا قدبادو قدور كران ورك صبح نما إذا عد إسلاميغا أندلس ugu yaraan 10 askari oo murtadeen ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday hawlgalka kala dhacay wilaayadka Bakool iyo Shabeelada dhexe dawladda Siliibiyada Uganda ayaa shaacisay in ciidankeeda ay kala baxeyso Soomaaliya kadib muddo ku dhawaad 20 sano ah oo ay duulaan ku joogeen Soomaaliya taliska kufarta afrikaanta ee Soomaaliya ayaa wajahaya xaalada adag oo ah duruufo dhanka dhaqaalaha iyo amniga hogamiyaha shiicada xuuthiyeenta Yemen ayaa shaaciyay inay talaabo adag ka qaadayaan yuhuudda ku soo wajahan deegaanada uu ka rimiyo maamulka gaalaraac ee Soomaaliland maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa tartan u qabtay goobaha waxbarashada ee degmooyinka Tiegloo iyo Wajid ee wilaayada Bakool intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona warka subaxnimo haatan ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran ugu yaraan 10 askari oo murtadeen ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday hawlgalka kala dhacay wilaayadka Bakool iyo Shabeelada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay hawlgal qarax ah la beegsadeen goob ay ku qayilayeen maleeshiyaadka murtadeenta ee gudaha degmada Xudur ee wilaayada Bakool dhanka wilaayada Shabeelada dhexe dagaal u dhaxay ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa shalay waxay ka dhaceen duleedka degmada Warshiiq ee wilaayada Shabeelada dhexe dagaaladaas oo lagu jabiyay murtadeenta waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka ridada halka lagu dhaawacay saddex kale dhanka kale gobolka Garissa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta Kenya ee magaalada Walmareer ee isla gobolkaasi Garissa ee ku hoos jira gumeysiga kufaarta Kenya dhaawaca waa laba askari oo kufaarta Kenya ah oo garaaba xeradana dab xoogan ayaa ka kacay intii uu dagaalka socday dawladda Siliibiyada Uganda ayaa shaacisay in ciidankeeda ay kala baxeyso Soomaaliya kadib muddo ku dhawaad 20 sano oo ay duulaan ku joogeen Soomaaliya sida warbixintan uu ku hayo Marwaan Maxamed
taliyaha ciidamada dalka Uganda gaalka lagu magacaabo Muhuuze ahna wiilka uu dhalay madaxweynaha dawladda Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay inay dhaqsi uga baxayaan Soomaaliya oo muddo sanado ah ay ku sugnayeen qoraal uu ku soo qoray bartiisa X ayuu ku yiri sidaan kadib 19 sano aan ku sugnayn Soomaaliya waxaan damacsannahay inaan ciidankeena si buuxda uga baxno dalkaasi go'dhow dawladda Siliibiyada Uganda ayaa qayb ka ah tiriska ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga Soomaaliya muddo ku dhow 20 sano kuwaas oo dhibaatooyin badan u geystay shacabka muslimka ee Soomaaliyeeda tiriska ciidamada kufaarta ee Soomaaliya ku sugan ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ka cabanayay inay soo wajahday dhaqaale la'aan baasan kadib markii dawladaha reer galbeedka iyo Mareykanka ay joojiyeen dhaqaalaha ay ku bixinayeen ciidankaasi dawladda Siliibiyada Mareykanka ayaa horey u sheegtay inay joojisay in dhaqaale kale ay ku bixiyaan ciidamada Afrikaanta ee ku sugan Soomaaliya taasoo ay walaac xoogan ka muujiyeen dawladaha Afrikaanta ee ciidamada ay ka joogan Soomaaliya hadalka ka soo baxay dawladda Uganda ayaa iimaanaya xilli ciidamadaasi ay ku dhigbixeen howlgalada mujaahidiinta ee lagu beegsanayo goobaha ay Soomaaliya ka joogan taasoo ay u sii dheertahay in laga jaranayo dhaqaalihii ay ku heli jireen duulaanka ay Soomaaliya ku joogan
mahadsanid Marwaan taliska kufaarta afrikaanta ee Soomaaliya ayaa wajahaya xaalada adag oo ah duruufaha dhanka dhaqaalaha iyo amniga Cusmaan Axmed Duubo ayaa warbixintan ino haya
muddo laba sano ah oo ay wada hadallo adag socdeen kaas oo ku saabsanaa maalgelinta dagaalka Siliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka Soomaaliya loona soo wakiishay calooshada shaqeystayaasha midowga gaalada Afrika ayay warbixintu sheegtay in ugu dambeyn uu soo afjarmayo waxa hubaalah in ay howlgalka kaga tagi doonaan farqi weyn oo dhanka maaliyad ah ayay tiri warbixintu iyadoo cuskanaysa kulan looga hadlayay dhaqaale la'aanta uu wajahay howlgalkan oo ku dhawaad 4 bilood ka hor ka qabsomay magaalada New York ee dalka Mareykanka kuna soo idlaaday iyadoo haba yaraatay aan la sameeynin wax ballan qaadi ah oo la taaban karo warbixintu waxay xustay in howlgalka midowga gaalada Afrika uu si toos ah Soomaaliya kaga bilowday 2007 balse iska caabin aad u xoogan uu kala kulmay mujaahidiinta Al-Shabaab howlgalladu waxay noqdeen kuwa hoos u dhacay oo soo gaabinayay marba marka ka dambeysa taasoo sababtay in mudnaanta maalgeliyashuna ay isbeddesho dhaqaalihii lagu waday howlgalka ayaa si tartiib ah isku soo dhimayay tan iyo markii calooshoodu shaqeystayaashu ay xaaladu ku xumaatay isla markaana ay ku soo koobmeen xiriirihii ay ku lahaayeen qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya hay'adda International Peace Institute oo marka la soo gaabiyo magaceeda loo yaqaan IBI ayaa waxa ay ka shanqareysay in wada hadallo adag oo ku saabsan maalgelinta AU Soom ay socdeen tan iyo sanadkii 2023kii iyadoo midowga gaalada Afrika uu qoondadii ugu dambeysay ee uu soo bandhigay ay ahayd in howlgalka uu u baahan yahay $196 million sanadkii 2025 xoguhu waxay tilmaamayaan in midowga Yurub oo taariikhda inta badan dabooli jiray gunooyinkan uu sanadkii 2022 shaaciyay in uu si weyn u dhimayo lacagahaasi taas oo ka turjumaysa isbeddelka ku yimid midowga Yurub iyo walaaca laga qabo waxtarka midowga Afrika waxa iyagana natiijalaan ku soo dhamaaday dadaallo uu midowga Yurub oo taageero ka helayay midowga gaalada Afrika uu ku doonayay in uu ku meel mariyo qaraarka 2719 ee urur gaaleedka qaramada midoobay si loo maalgeliyo howlgalka balse qaraarkaasi ayaa fashilmay kadib markii Mareykanka uu ganafka ku dhuftay golaha amaankuna uu ku guuldareystay in uu gaaro isfaham buuxa ayna adkaato in la qaato go'aan rasmi ah munaasabad lagu yabo hayay dhaqaale cusub oo ay si wada jir ah u qabteen urur gaaleedka midowga Afrika qaramada midoobay iyo kooxda ridada Soomaaliya iyo dawladda Ingiriiska ayaa qabsoontay 25kii bishii 9aad ee 2025 lamana helin ballanqaadyo rasmi ah oo buuxin karay dhaqaale la'aanta jirta halkii laga filayay in sanadkii 2025 la daboolo miisaaniyadiisi ahayd $196 million ayaa ballanqaadyadii la sameeyay markii la isku geeyay waxay noqotay $48.6 million taasoo aad ugu hooseysa lacagihii calooshoodu shaqeystayaashu naawilayeen inay helaan 2025 warbixintu waxay sheegtay in khilaaf u dhexeeya midowga gaalada Afrika kooxda ridada Soomaaliya iyo midowga gaalada Yurub oo ku saabsan qoondeenta iyo qarashaadka uu sii cakiray xaaladda iyadoona arrinkaasi uu sababay in ciidamada gaalada kufaarta Afrikaantu aysan helin ballanqaadyadii loo sameeyay 2025 taas oo sii kordhinaysa deemihii hore oo aan ilaa iyo hadda la siinin oo gaaraya 93.9 million. caqabadaha maaliyadeed ee howlgalka ayay warbixintu sheegtay inay sii xumaanayeen kadib markii la dhimay taageerada saadka ee xafiiska qaramada midoobay ee UNSOS inkastoo xafiiskani uu lahaa miisaaniyaddan $507 million 2025 ilaa iyo 2026 oo dabooli jirtay shidaalka, raashinka, duulimaadyada iyo kaabayaasha iyadoona bishii 8aad ee 2025 dawladda Siliibiyad ee Mareykankana ay baajisay ku dhawaad 125 lacagihii ay bixin jirtay haddaba maxaa ka mid ah saameynta degdeg ah ee caqabadahan yeelan doonaan ayuu wargeyska ciwaan gaar ah kaga dhigay warbixintiisa maadaama aanay jirin ayay tiri warbixintu wax deeq lacageed ah oo loo ballan qaaday ee Yusom sanadka 2026 waxay u badan tahay ayay tiri in dhaqaale la'aantu ay saameyn xun ku yeelato xaaladda amni ee kooxda ridada Soomaaliya farqiga maaliyadeed ayaa sidoo kale u badan in uu sii adkaado caqabadaha howlgalka gunnada dhabta ah ee uu helayo askari kasta inkastoo ay yartahay in la helo gunno dhammaystiran ayay qasab noqon doontaa ayay tiri inay sii yaraadaan waxa la helayo waxaa kale oo sii kordhaya caqabadaha ka taagan iswaafaq la'aanta tirada ciidamada saadka iyo kaabayaasha dhaqaale oo sii xumaanaya ayaa iyagana ka dhigaya saldhigyada Siliibiyiinta ee Yusom kuwa u nugul weerarada mujaahidiinta Al-Shabaab maadaama uu howlgalkii saliibiga ahaa ee lagu soo qaaday Soomaaliya uu fashilmay isla markaana ciidamada ee Yusom ay xaalad khatar ah ku jiraan waxaa suuragal ah ayay tiri hay'adda IBI in mustaqbalka dhow ay dhici doonaan 3 arrimood oo kala ah كو إن هاولغال كلا يرأيو لغونا بدلو هشيسيو لبغيسو ده أو أي ودا غالان كو حدا ردد الصوماليا يو دلالك درس كلا الصوماليا سيدة كينيا يو إتوبيا لبو إن لا أبو رقاب دسميت كجبان كان هادا جيرو أو ميدوغا أفريكا مامولو إن كستو تلابادا سي أي يرين كرتو حيساد دلالك سو درعيدا مدا كسوغان دلالك الصوماليا iyow in hawlgalka ee yusoom loo bedelo mid u gogol xara wada hadal la galo mujaahidiinta al shabaab talaabadaas oo hay'ad gaaleedkaani ay ku sifeysay hadaf cad oo mustaqbal ah ugu dambeyn warbixintu waxay ka shanqarisay in dhibaatooyinka haysta ciidamada kufaarta afrikaanta aysan ahayn oo kaliya mid dhaqaale balse sidoo kale ay ka mid tahay dhanka hadafka iyo jihada hawlgalka maadaama dagaalkii muddo 20 sano socday aan looga adkaanin mujaahidiinta al shabaab nuxurka xogta ay soo gudbisay hay'adani ayaa waxa sidoo kale ka hadlay kooxda ridada Soomaaliya wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee kooxda ridada Soomaaliya ayaa maalmo ka hor wareysi u siiyay mid ka mid ah wargeysyada Carabta ku qiray inay wajahayaan caqabado xoogan oo isugu jira dhanka amniga dhaqaalaha iyo siyaasada isla markaana ay socdaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay wadaan mujaahidiinta Al-Shabaab ugu dambeyn hay'adda International Peace Institute oo warbixinteeda ku soo bandhigtay mareegteeda Global ayaa soo jeedisay iyada oo dhawreysa badqabka ciidamada kufaarta Afrikaanta in la sahmiyo hab cusub oo ay ku jirto in ciidanka loo isticmaalo sidii looga gogol xaari lahaa xal siyaasadeed iyo mid wada hadal maadaama awooddoodii military ay fashilantay.
Mahadsaned Cusmaan. Hogaamiyaha shiicada Houthiyiinta Yemen ayaa shaaciyay inay talaabo adag ka qaadi doonaan yahuudda ku soo wajahan deegaanada uu ka arimiyo maamulka gaala raac ee Soomaaliland. Wakan Nur Cali Warsame Abu Shayba warbixinta nino haya.
Marka la xogaa kubaysan oo ka dagaalama waddanka Yemen ayaa ku goodiyay inaysan marnaba ka labalabayn doonin weeraro ay ku beegsadaan masaalixda yahuudda ee gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya. Abdul Malik Al-Houthi oo ah hoggaamiyaha kooxda Houthiyiinta ee waddanka Yemen ayaa kelmad uu jeediyay ku sheegay in xogagoodu ay u diyaar garoobeen sida ay u beegsan lahaayeen saldhigyada ay yuhuuda sahyuuniyadda qorsheynayaan in ay ka xarxartaan magaalada Birbira. Wuxuu sheegay in marinka Baawal Mandab iyo Badcas ay muhiim u yihiin shacabka Yemen, sidaa daraaddeedna aysan ogolaan doonin in sahyuuniyaddu ay joogitaan ku yeeshaan. Hogaamiyaha Houthiyiinta wuxuu carbaabay in shacabka Soomaaliyeed ay ka gacansiinayaan iska caabinta sahayinada iyo dabadhilifyada la shaqeeya haddii ay isku dayaan in ay ogumadaha soo dhigtaan ciidda iyo biyaha Soomaaliya.
هذا السياد نحن نؤكد جديتنا التامة في موقفنا الداعم للشعب الصومالي.
Waxaan adkeynaynaa go'aankeena buuxa iyo mowqifka aan ku taageerayno shacabka walaalaha ah ee Soomaaliyeed ee Muslimiinta. Arintan annaga nooma ahan mid fudud, balse waxay noo leedahay muhiimad weyn dhinacyo badan awgeed. Arintan waxay khatar ku tahay Yemen, waxay khatar ku tahay shacabka gobolka, sidoo kale waxay halis weyn ku tahay Bada Cas iyo Baab Al-Mandab. Waa arin aan marnaba ka aamusi karin. Waxaan ognahay in khatar sidan oo kale ah aan lagu xalin karin kaliya soo saarista bayaano. Cadawga Israa'iil wax qiimeyn ah uma yeelayo bayaanada, mana siinayo wax tixgelin ah haba yaraatee. Sidaas darteed waxaa lama huraan ah in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo ficil ah. Sababtaas awgeed, waxaan sii wadaynaa hawlaha kormeerka iyo la socodka. Waxaan sidoo kale si dhab ah u go'aansanay inaan beegsano xarun kasta ama saldhig kasta oo Israa'iil ay ku leedahay dhulka Soomaaliya. Haddii ay tahay saldhig ciidan ama meel kale oo la mid ah, joogitaan kasta oo joogto ah oo sahyuuni ah oo aan u aragno mid sugan kama labalabeyn doono beegsigiisa.
Dabayaaqadii bishii hore ayuu wakayaanka gumaystaha sahyuuniyadda ee ilaamiyay in dowlad madax banaan u aqoonsaday maamulka ashaadadirarka Soomaaliland. Waxaana magaalada Hargeysa booqasho ku tagay wasiir ka tirsan sahyuuniyadda iyo saraakiil ka tirsan Nasirdoonka Muusaad ee Yuhuudda. Gudiskan isdaba joog ah ee ka yimid Houthiyiinta Yemen ayaa la filayaa inuu halis geliyo dekedda magaalada Birbira haddii ay yuhuuddu saldhig ka sameystaan, waana dekedda ugu ballaaran mandiqada.
Mahadsanid Abu Shayba. Ugu dambeyntiina maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa tartan u qabtay goobaha waxbarashada ee degmooyinka Tieglow iyo Waajid ee wilaayada Bakool.
Hadda tartan oo la gala qololay badiyaas insha Allah taala sanood Ilaahay basaaska dareersati marka ma waxaan balyeelana waan bogaadiyaan degmada Waajid.
Markii ugu horeysay ayay wilaayada Islaamiga ee Bakool marti galisay tartan xiisa badan oo soo qaban qaabiyay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaasoo saameyn weyn ku yeeshay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada. Waxa tartankan uu u dhaxeeyay oo loo qabtay labada degmo ee kala ah Tiyeglo iyo Waajid oo ka mid ah degmooyinka wilaayada Bakool. Degmada Waajid waxaa matalayay deegaanada Ceelansaar iyo Boordhuxunle, kuwaas oo ay u tartamayeen arday loo soo xulay oo ka mid ah ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe ee deegaanadaas. Waxay ardaydan soo gareen safarro dhaadheer si ay ula tartamaan ardayda wax ka dhigata dugsiyada hoose dhexe ee degmada Tiyeglo. Tartan jilbaha loo aastay oo muddo lagu hardamayay kadib waxay guusha raacday ardaydee u tartamaysay degmada Waajid, kuwaas oo laba jibaar kaga badiyay ardaydee mataleysay degmada Tiyeglo. Guusha ayaana noqotay mid looga dabaaldegay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada. Xaflad seer sare loo soo agaasimay goobjoogna ay ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada Islaamiga ee Bakool, guddigii ka socday maktabka tarbiyad iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, culumo, nuqabo, waalidiin, ganacsato iyo marti sharaf kale oo ka dhacday deegaanka Boordhuxunle ayaa lagu soo dhaweeyay laguna abaalmariyay ardayda guusha soo qaaday ee mataleysay degmada Waajid, kuwaas oo wilaayadu ay siisay abaalmarin lacageed oo qaali ah. Mid ka mid ah guddigii ka socday maktabka tarbiyad iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in intii wilaayada ay joogeen ay tartanno u qabteen dhammaan iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka, balse tartanadaasi lagu soo gabagabeeyay tartanka loo qabtay degmooyinka Waajid iyo Tiyeglo.
Midda koowaad, musaabaqaad muasasaadka tacliimiga fiima baynahum loo qabanay iskuulladii oo kale wiilali gabdho lagu tartansiinay, muasasaadka tacliimiga sida Al-Xikmo oo kale dhexdooda la tartansiinay, xitaa rawdooyinka marka musaabaqaadkaas waxa ay musaabaqaad iskuulada ku eg dumuuxii intaa uu ka sii kacay. Markaynu aragnay siday u heelan yihiin reer Bakool tacliintan ugu soo jeedaan, waxa dhahna keliya tartankiisa yaanan magaalo lagu ekeenina heer gobol, tartan heer gobol bal ka warama degmada Waajid dugsiyada hoose dhexe ku yaalo iyo degmada Tiyeglo dugsiyada hoose dhexe ku yaalo yaa musaabaqa loo sameeyey ee muwaadaas oo dhan ku tartamayaan.
Sheikh Usmaan Abu Abdulrahman waaliga wilaayada Islaamiga ee Bakool oo ka hadlay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay ardayda guusha ay raacday, isagoona fariin u diray degmooyinka kale ee wilaayada, isla markaana u sheegay inay sii diyaar garoobaan iyagana mar un ay gali doonaan tartankan la mid ah hadduu Alla idmo.
Waa xaflad gabagabaa musaabaqo ku dhiidi may waa degmada Tiyeglo oo galan lamada degmo Waajid iyo Tiyeglo way ka tartamaan degmooyinka kale insha Allah wax u dur iyo rab dhur iyo dhimiyin iyo guntugu dhugsadaan ee la fadaa insha Allah taala lamadaas degmiya la ka bilaawi maadaama ayo hada dugsi hoose dhexe lahaayeen. Marka insha Allah taala hadii Ilaahay ogolaado meelasan ku sii wado doon insha Allah taala eedana ka farxsanna hada tartan hoob la gala qololay badiyaas insha Allah taala sanad Ilaahay basaaska dareersati marka ma waxan bal yelana waana bogaadiyaan degmada Waajid guuliyo hooyeen. Jazakumullahu khayra jazaa wa lana insha Allah ta'ala.
Ugu dambeyn maktabka tarbiyad iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa shahaadooyin sharaf isugu jira laba qaybood gudoonsiiyay shakhsiyaad ay sheegeen inay la shaqeeyeen muddadii ay kormeerka ku marayeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Islaamiga ee Bakool.
Yasuru idaarata maktabi tarbiyad wa tacliim li xarakati shabaab al-mujaahidiin an tamnaxa wisaama sharafi wa taqdiir للأخ الفاضل الشيخ عثمان أبو عبد الرحمن والي ولاية بكول الإسلامية قفكو غور اللسينة ووالي ولاية بكول الإسلامية وحن لسينة شهادته شكر والتقدير وجهوده كبحي هرمارينت وحبرشادة الموقتة ونانتك موقتة ولاية بكول مدى اللباد وحن لسينة دونا ومسؤول كمدى مسؤولين مكتب الدعوة إلى الله. يسر إدارة مكتب التربية والتعليم لحركة الشباب المجاهدين أن تمنح وسام الشرف والتقدير للأخ الفاضل الشيخ آدم جابو مسؤول مكتب الدعوة إلى الله لولاية بكول الإسلامية. وحشرفنا أمركنا شهادة سينو شهادة الشكر والتقدير للأخ الفاضل حسن عبد الرحمن محمود أبو حسان مراسل من إذاعة أندلس الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
tartankan ayaa noqonay kii ugu horeeyay noociisa oo kale ee lagu qabto wilaayada Islaamiga ee Bakool, waxayna arintan farxad gelinaysaa wilaayada iyo bulshadeeda oo isku duuban.
Degmada Waajid dugsiyada hoose dhexe ku yaalo iyo degmada Tiyeglo dugsiyada hoose dhexe ku yaalo yaa musaabaqo loo sameeyay.
Guudahan warkii subaxnimo idinkaga imaanay idaacadda Islaamiga Andalus xilligan waa naga inta. Inta warkan mid la mid aan ku kulmi doono hadduu Alle idmo. Waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.